Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țipudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță foarte călduroasă, cu maxime de până la 33 de grade în sudul țării. Interviul emisiunii cu analistul de la Chișinău, Igor Boțan. Din agenda zilei, secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, vizitează Cehia ca parte a unui turneu prin câteva țări centrale europene care îl va mai duce în Slovenia, Polonia și Austria. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurcăscu și mă bucur din nou să ne auzim cu bine în această dimineață la Radio Europa Liberă. La Minsk, un manifestant a murit luni seară în cursul protestelor provocate de anunțul că președintele Belarus, Alexander Lukashenko, a câștigat duminică 9 august un al 6-lea mandat consecutiv cu peste 80% din voturi, rezultat contestat de opoziție și de mii de protestatari. Ministerul de Interne a informat că manifestantului i-ar fi explodat în mână un obiect pe care se pregătea să-l arunce împotriva poliției, relatează corespondenții redacției belaruse a Europei Libere Libertatea. Incidentul a avut loc în cursul ciocnirilor din centrul capitalei belaruse între mii de protestatari și forțele de ordine, care au replicat din nou ca în seara de 9 august cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. Tot corespondenții Europei Libere relatează că în cursul ciocnirilor de luni seară s-au auzit mai multe explozii. Principala candidată a opoziției în alegerile prezidențiale de duminică, Svetlana Tihanovskaya, creditată de rezultatele parțiale prezentate de Comisia Electorală Centrală cu sub 10% din voturi, așadar Svetlana Tihanovskaya a declarat că nu recunoaște rezultatul. Opoziția a chemat la o grevă de protest la scară națională astăzi, o grevă care ar urma să înceapă la prânz. Opoziția s-a declarat și deschisă să negocieze cu regimul Lukashenko, ofertă la care guvernul și autoritățile nu au reacționat pentru moment. Potrivit poliției, circa 3.000 de persoane au fost deja reținute după protestele inițiale din 9 august. Statele Unite au reacționat la alegerile din Belarus și protestele care au urmat. Casa Albă a cerut autorităților de la Minsk să respecte dreptul oamenilor la proteste pașnice și să dea dovadă de reținere. O declarație similară a fost dată și separat de Departamentul de Stat. Guvernul britanic a vorbit despre problemele profunde care au subminat alegerile din 9 august, în timp ce la Paris a cerut autorităților din Belarus să dea dovadă de reținere. Președintele Lukashenko susține însă că protestatarii, pe care i-a numit oi, s-ar lăsa numai manipulați de forțe din afara țării. Uniunea Europeană s-a declarat de asemenea îngrijorată de evoluția situației din Belarus. Pe de altă parte, la Chișinău, președintele Igor Dodon l-a felicitat pe Alexander Lukashenko, citesc, cu ocazia victoriei în cadrul alegerilor prezidențiale. Victoria lui Lukashenko a fost salutată și de președintele rus Vladimir Putin. În Liban, premierul Hassan Diab a anunțat demisia guvernului, spunând într-un discurs televizat luni seară că explozia devastatoare din capitala libaneză, care a ridicat un val de nemulțumire publică, este rezultatul corupției endemice. Explozia de pe 4 august, cauzată de detonarea unei mari cantități de nitrat de amoniu la un depozit din portul de la Beirut, a ucis cel puțin 163 de oameni, a rănit peste 6.000 și a distrus sute de mii de locuințe pe fundalul unei crize politice și economice îndelungate. În spitalele din Chișinău a fost mărit numărul de paturi pentru pacienții cu COVID-19, dar este posibil ca nici această măsură să nu fie suficientă. Problema a fost discutată luni în cursul ședinței săptămânale a conducerii primăriei Chișinău. Potrivit șefei Departamentului de Securitate Socială și Îngrijiri de Sănătate, în spitalele din capitală sunt ocupate 633 din 862 de paturi.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță astăzi caniculară, mai ales în centrul și sudul țării. Maximele zilei vor oscila între 28 de grade în nord, de pildă la Briceni, 30 de grade în capitală și 33 de grade în sudul țării. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, de mâine este posibilă o foarte ușoară temperare a vremii, astfel că spre sfârșitul săptămânii, maximele peste zi nu vor mai depăși 26-27 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău este programată astăzi ședința Consiliului Superior al Magistraturii ca și obișnuitele comunicări zilnice referitoare la evoluțiile epidemiei de COVID-19 în Moldova. Tot astăzi se va ține un webinar despre adaptarea activităților antreprenoriale la condițiile pandemiei de COVID-19. Au loc de asemenea în capitală ședințele Consiliului Municipal al Audiovizualului și Consiliului Municipal Chișinău, aceasta din urmă găzduită de pretura sectorului centru. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, vizitează Cehia ca parte a unui turneu prin câteva țări centrale europene. El va mai merge în Slovenia, Polonia și Austria. La Moscova, ministrul externe al Germaniei, Heiko Maas, va fi primit de omologul său rus, Sergei Lavrov. La Riga se întâlnesc miniștrii de externe din Letonia, Polonia, Finlanda și Estonia cu ocazia celei de-a 100-a aniversare a tratatului de pace dintre Rusia și Letonia, care consolida independența țării Baltice față de Moscova.
Interviul emisiunii.
Interviul emisiunii, realizat la Chișinău, are ca invitat pe analistul Igor Boțan.
Gazoductul Ungheni-Chișinău, din punctul meu de vedere, va asigura independența energetică a Republicii Moldova. Acesta a fost raționamentul pentru a-l construi. S-au investit peste 100 de milioane de euro și ar fi straniu ca această investiție să rămână neutilizată în procesul de asigurare a Republicii Moldova cu gaze naturale.
Mai ales că banii au fost dați cu împrumut de europeni.
Exact. Iar
vor avea
scopul...
ei grijă să fie valorificată investiția.
Vor avea grijă ca Republica Moldova să existe o competiție de piață între furnizorii de gaze și între cei care distribuie aceste gaze către consumatori.
Asta și era problema până acum. Țeava estică este în proprietatea Gazpromului în proporție de 51%, câte acțiune are Gazpromul în Moldova Gaz, și de aici și comportamentele guvernărilor, spun unii deputați de opoziție, care au tergiversat cât au putut construcția acestui gazoduct vestic.
Eu nu cred așa, că chiar au dorit să tergiverseze construcția acestui gazoduct. Dacă ne referim la evenimentele pe care le cunoaștem cu toții, anul 2014, când ajung de alegeri parlamentare, premierul de atunci, domnul Iurie Leancă, a participat la darea în exploatare a segmentului Iași-Ungheni. A urmat o perioadă de reflexii și de calcule economice, care a durat destul de mult, dar ne amintim iarăși că în ajunul alegerilor parlamentare din 2019, deja în 2018, pe atunci președintele Parlamentului, domnul Andrean Candu, a vorbit în termeni foarte fermi despre necesitatea aducerii gazoductului până la Chișinău. S-a întârziat cu aproximativ un an de zile, dar acest gazoduct, iată că a fost construit, iar acum suntem în perioada când au loc testările tehnice și suntem cu toții în așteptare, pentru că la sfârșitul acestui an expiră contractul cu Gazprom și am văzut că există un șir de probleme legate de relațiile Guvernului Republicii Moldova cu gigantul rusesc. Problema prețurilor comparate cu cele pe piața europeană sunt de două ori mai mici sau chiar doar și jumătate mai mici decât prețurile pe care le oferă Gazpromul.
Sugerați dumneavoastră cumva că Gazpromul va deveni mai cooperant când va negocia prețurile?
Depinde de autoritățile moldovene și de cei care vor purta negocieri, dar această investiție majoră în infrastructura energetică a Republicii Moldova ar fi straniu să nu fie utilizată pentru a obține prețuri bune și de a avea o competiție reală între cei care livrează din partea Gazpromului și cei care livrează din România.
Unii politicieni spun că pe țeava românească va veni mai ales neunionismul. Cât de întemeiată este această temere?
Absolut neîntemeiată. Să ne uităm la cifrele legate de comerțul Republicii Moldova cu spațiul estic și cu spațiul vestic, deci deja 70% din produsele moldovenești sunt pe piața de desfacere europeană, iar România este lider în ceea ce privește raporturile comerciale.
Deci țeava asta e economie pură, asta vreți să spuneți?
Nu e pură economie, este și componenta politică, pentru că Gazpromul a fost al doilea minister de externe al Federației Ruse care făcea politică în Europa. Dar iată că timpurile s-au schimbat. Noi știm că Gazpromul acum are pierderi imense. A pierdut arbitrajul cu Polonia și trebuie să întoarcă Poloniei 1,5 miliarde de dolari pentru formula pe care a folosit-o la livrarea gazelor. A pierdut arbitrajul cu Ucraina și a transferat Ucrainei 3 miliarde de dolari pentru formula pe care a folosit-o. S-a schimbat infrastructura în Europa. Gazele lichifiate acum au un acces mult mai facil în Europa și datorită acestor schimbări vedem că prețurile la gaze livrate imediat sunt de cel puțin 3 ori mai mici decât prețurile la gaze pe durate mai mari. Ceea ce înseamnă că dacă avem acest gazoduct, dacă autoritățile moldovene vor semna contractele necesare, dacă vor soluționa problema rețelelor de distribuție, nu gazoductele magistrale care aduc gazul până la Chișinău.
Adică vor adapta legislația Moldovei la cerințele europene.
Exact, să implementeze în măsură de plină prevederile așa zisului pachet energetic 3, atunci lucrurile se vor mișca din loc și cred că într-o perioadă nu foarte îndelungată vom fi în situația să spunem că am rezolvat problema asigurării independenței energetice a Republicii Moldova.
Dacă, așa cum spuneți dumneavoastră, din ianuarie 21 începe a fi livrat gaz dinspre vest, pe gazoductul estic va avea probleme Tiraspolul, centrala generatoare de curent electric care alimentează malul drept al Nistrului. Problema asta cum se va rezolva?
Problema respectivă este complexă, dar eu nu cred că Transnistria va avea aici probleme altele decât problemele de natură financiară. Pentru că oricum gazoductul rusesc care alimentează o parte din teritoriul Bulgariei și Greciei trece prin teritoriul Republicii Moldova, trece prin Transnistria. Problema e că Transnistria trebuie detașată de Republica Moldova în privința datoriilor. Aici există mari probleme și am văzut că la adunarea generală a Moldova Gaz de acum câteva săptămâni a fost un scandal imens legat de informațiile pe care le-a făcut publice ex-deputatul Alexander Petkov, care spune că deciziile au fost adoptate încă în decembrie anul trecut, dar au fost oficializate abia acum în luna iulie, ceea ce ridică mari probleme legate de transparența prețurilor la gaze și probleme imense legate de cui îi revine datoria de 7 miliarde de dolari pe care o are Transnistria.
A fost analistul Igor Poțan. Urmează, ca de obicei, obișnuitul jurnal de corespondent, de data aceasta de la Sofia, de la Petru Petkov.
Socialiștii cer ca guvernul să despună în termen de o săptămână legislativ un proiect de actualizare a bugetului care să reflecte măsurile economico-sociale de depășire a crizei COVID-19 anunțate mai de mult de primul ministru. Ei consideră că majorare fără aprobare Parlamentului cu până la 30% a salariilor în administrație reprezintă o măsură preelectorală. Borisov și ministrul de interne vor trebui să răspundă la întrebări despre molestarea de protestatari și ziariști la consfătuirea națională a partidului GERB. Socialiștii cer un raport amănunțit despre execuția bugetului, prognozele pentru următoarele luni și asigurarea resurselor financiare pentru votul de mașină și cel electronic de la distanță, care trebuie să garanteze onestitatea următoarelor alegeri. Nino a declarat că în nicio altă țară din Uniunea Europeană cheltuielile bugetare nu se fac oculind Parlamentul sub formă unor decizii personale gen eu am dat, eu am construit. Referitor la eventuală amânare a votului cu mașină și de la distanță, ea a amintit că în cadrul ultimelor alegeri locale, buletinele nule au fost 15%, o cifră neîntâlnită într-o altă țară europeană. Aceasta este o dovadă pentru fraudarea alegerilor, afirmă și lideri ai opoziției de dreapta. Cenzură și violență au devenit o marcă actuale guvernări, a declarat șeful Partidului Socialist. Molestarea de protestatari pașnici și de două ziariste din Radio Europa Liberă la conferința națională GERP a provocat un protest din partea postului american de radio și de la organizația Reporteri Fără Frontiere. Cornelia Ninova consideră că ședința extraordinară va putea fi boicotată de coaliția GERP Patrioții Uniți, care se tem de un eventual blocaj de către protestatarea zonei Parlamentului. Este incertă și audierea primului ministru. Până acum, Boico Borisov nu a fost prezent în sală în timpul dezbaterilor și a votului pe marginea celor 5 moțiuni de cenzură împotriva celui de-al treilea guvern al său. La Sofia continuă să fie blocată într-un mod permanent prin orășele de corturi două importante intersecții. Protestatarii au blocat timp de câteva ore drumul Rusiei-Istanbul și drumul Sofia-frontieră cu Serbia. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală. Iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.